Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić. I ovaj petak u našem programu glavna tema su posljedice poplava. Dobra je vijest da nivo rijeka opada ili stagnira, ali pravi posao tek predstoji. Čučite međutim kako solidarnost jača, kako ljudi pomažu jedni drugima, kako ni političke elite nisu za više od 20 godina na Balkanu mogle potpuno uništiti komšijski život.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije u Doboju je proglašena trodnevna, nažalost, zbog 10 nastradalih u poplavama. Inače, stanje koje je pogodilo ovaj grad na poplavljenim područjima polako se sve stabilizira, ali je i dalje teška situacija u Posavini. Aktivne su mjere odbrane od poplava na području Odžaka i Srednje Posavine. U područjima u kojima se voda potpuno ili djelimično povukla, nastavljena je akcija prikupljanja i spaljivanja uginulih životinja, kojih ima na hiljade i koji su zapravo najveća prijetnja zdravlju. Pregled pripremila Dženana Karabegović.
Bijeljinski štab za vanredne situacije zabranio je stanovništvu i predstavnicima medija te ostalim neovlaštenim osobama ulazak na područje Velinog Sela i Jelaza, jer je, kako se navodi u saopštenju, ovo područje označeno za zonu potencijalnog epidemijskog žarišta. Ulazak je dozvoljen samo ekipama civilne zaštite koje sakupljaju leševe uginulih životinja, ekipama koje evakuišu stanovništvo, pripadnicima policije, oružanim snagama Bosne i Hercegovine i pripadnicima granične službe. Za naš radio govori gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Tamo je voda metar dva i tamo trenutno samo skupljamo uginulu stoku i zbog toga što ima dosta nepristupačnog terena i puno stoke koja je već u fazi raspadanja, bojimo se da ulaskom možemo do proširiti eventualno zarazu na druga mjesta.
Opštinski štab za vanredne situacije u Šamcu pozvao je radno sposobno stanovništvo da počne sanaciju svojih objekata, vodeći računa o korištenju vode i njenom kvalitetu. Građani su dužni da iznesu sav otpad iz kuća, stanova i garaža na trotoare, odakle će biti vršen prevoz. Bora Bogdanović, šef štaba civilne zaštite u Šamcu.
Ovdje se nama svi pripadnici iz Poljski, znači oružanih snaga, civilnog sektora, imamo znači njihovu pomoć u 4 pumpe koje vrše izmuljavanje i prebacivanje vode iz grada, a grada još uvijek pod vodom, znači dio grada još uvijek se Šamci su upotrebi.
U Odžaku su još na snazi vanredne mjere od poplava i u ovoj se opštini bore da što prije uklone tijela uginulih životinja iz poplavljenih sela kako bi spriječili zarazu. Uputili su i apel da su hitno potrebni serum protiv ujeda zmija, antitetanus i sredstva protiv komaraca. Luka Jurić iz civilne zaštite kaže kako u poplavljenim selima trenutno radi preko 130 ljudi koji aktivno uklanjaju tijela uginulih životinja.
Mi trenutno na vodi tamo, na tom prostoru imamo preko 130 ljudi koji aktivno sudjeluju u tim procesima. Pomažu nam ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, specijalna policija iz Bosne i Hercegovine i timova razno raznih ima i puno se radi, međutim jednostavno ogroman je prostor, ne može se sve stići.
U Tuzli klizišta i dalje ne miruju. Prema današnjim podacima kantonalne uprave civilne zaštite na području tog kantona je aktivirano 2500 klizišta, od toga 1000 u Tuzli, govori geolog Izet Žigić.
Na terenu radi trenutno 7 timova geologa i građevinaca. Da nam je danas u pomoć pristigla i vojska sa 20 vojnika i rasporedili smo ih na ova klizišta kao pomoć ekipama koje su tu prisutne i koje rade.
U Doboju je proglašena trodnevna žalost zbog 10 poginulih u poplavama u tom gradu. Normalizovano je snabdijevanje električnom energijom u većem dijelu grada. Voda iz vodovodne mreže je tehnička i služi samo za čišćenje objekata i ulica. Doboju je potrebna hrana i pelene za bebe, sanitetske maske i rukavice, sredstva za dezinfekciju, pumpe za ispumpavanje kao i osnovni namještaj i posteljina. Inače, pomoć za stanovništvo ugroženo u poplavama svakim danom stiže u Bosnu i Hercegovinu. Entitetske vlade su otvorile donatorske brojeve na koje se mogu uplatiti sredstva, a do sada je prikupljeno oko 1 000 000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovu priču u cjelini donosimo u Dokumentima dana, a u nastavku ovog izdanja o suosjećanju je riječ. Naime, oko 500 Šamčana koji su ostali bez kuće privremeno su utočište našli u Gradačcu. Ovaj bosansko-hercegovački gradić nema kolektivnih smještaja, pa su ih stanovnici grada u kojem je stolovao iz Maja od Bosne udomili u svojim stanovima i kućama. Zoran Matkić ima priču u cjelini.
Kao i u minulim vremenima, kapija Bosne i Gradačac i ljudska srca tamošnjih ljudi ponovo su širom otvorena. Na stotine napaćenih ljudi iz poplavljenog Šamca i okolnih sela, topli dom i toplu ljudsku riječ našli su u Gradašcu. Alija Pelešević prošao je Golgotu poplave u Šamcu. Privremeno utočište našao je u Ledenicama.
Ja sam kod Ante u Ledenicama. Njegov nećak, to je familija, njegova je iz Švedske. On još u Švedsku. Evo vam kuća, od da državi imate spavat. Ma, znaš šta je otac mene bi tako.
Anto je Hrvat, vi ste Bošnjak. Kako Jesu. To tumačite?
Tumačite da smo braća. Nema, ovo će nas sastaviti.
A građani Gradašca?
Dobri. Dočekali nas finove, ovdje su nam dali što nam treba. Nikakve primjedbe nemam, svaka im čast. Da im Bog pomogne, a i ovi Hrvati su nas dočekali. Evo ga, Mercedes me voza.
Anto Mazalović iz Ledenica kod Gradašca u svoj i domove svojih najbližih primio je 25 šamčana.
Ti su razlozi što su ljudi ostali bez ičega, kao i ja, što sam ostao bez ičega nakon ovoga rata nesretnega zadnji puta što je bio. I tako svi trebamo imati razumijevanje da bi ljude pomogli i primili sve što im se more dati da im se pomogli.
U ovom momentu fali li šta tim ljudima? Kako izlazite na kraj?
Pa momentalno ne falim, dobivaju Crvenog krsta ovdje u Gradaču, a nešto i ja dotiram. I tako da, hvala Bogu, ništa im ne fali. Spremni smo uvijek im pomoć i gotovo.
Snježana Hadžić i Šamca privremeno utočište i krov nad glavom našla je kod obitelji Kolarević iz Gradašca.
Hvala im, nemamo riječi za njih. Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu, primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo. Šta da ti kažem?
Nedostaje kuća.
Ma kako ne? Sve je otišlo. I kad se vratimo, ne znam gdje ćemo se vratiti. Još šta.
To je vaš drugi egzodus u zadnjih 20 godina.
Jest.
Jednom ste izašli?
Jednom sam izašla iz Šamca. U ratu sam bila 17 mjeseci, bio mi je sin u logoru, pa sam ga ukrala, pobjegli za Njemačku i bar smo bili u Njemačkoj, zaradili neki dinari, došli s parama i skućili se. Sad baš ništa ne.
I Fatima Jašarević iz Šamca ima samo riječi hvale.
Sve ljudi nama daju, to nismo mi bez da nemamo pitke vode, da nemamo hrane i previše, ljebula svega, pijem kafu, pijem sok, vidim svoje komše i Šamca, sve, a i to malo nas održava što smo tu mi došli, svi ovi nacionalnosti koji nas sve veže i koji smo mi svi braća i svi smo iz istog grada i svi se volimo i volim vidjeti svog komšiju i onoga preko Save i ovog preko Bosne. Ali sad trenutno smo svi u teškoj situaciji.
Ja sam iz Gradaca muslimanka, u Šamacu dote za Srbina. I tako da tu nema mržnje. A to što političari pametuju, to je njihova stvar.
U meni sin bio u logoru, pa nemamo mržnje nikakve. A nije mu bilo jednostavno. A šta ćemo? Tako je bilo, svakog je pogodilo i Bože moj.
Ramiza i Fikret Kolarević su umirovljenici. U svoj dom primili su 5 obitelji iz Šamca. Vidim da ste širom otvorili vrata svojih.
Ja sam, i to ja baš, nije muž, pjevo, pošto sam ja slaba. Ja u subotu kažem, slušam na radiju, reko, a on neće da se izjasni, reko, da si bodom, reko, nazvu, pa primimo naroda, bolan, reko, kad imamo gdje, nećemo ove kuće poniti na oni svijet. I mi smo bježali. I on nazva, i tako to. Tako smo otvorili vrata.
Reste mi, ove ljude ste od ranije poznavali?
Nisam.
I sad kako sarađujete, kako?
Znaš kako, kad češće uzlazim ovdje, men teže pada, radi njih, noš, onda ja se obteretim, nego ovako nekad naveće malo, jer valjda i men tu utiče, znaš, nije nikom lako od kuće svoje otići, ja sam išla, i onda ja kad uđem ovdje, men tu, a oni viću, djeca hlupaju, ma ne hlupaju, neće oboriti, kad nisu oborile 30 zanota, palo u nju, neće ni ovo djeci, malo.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Solidarnost je i tema naše subotnje teme sedmice. Mirjana Rakela odvešća vas među ljude koji nisu razmišljali kako i kome da pomognu. Prosto su samo pomagali, ne pitajući nevoljnike ni ko su ni šta su. Subota, 24. maj, regionalni program Radija Slobodna Europa u 18 sati po srednjoevropskom vremenu. Ili od sutra na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Pred Obrenovcem, mjestom koje je bilo potpuno evakuirano u Srbiji, velika kolona automobila. Ljudi bi da se vrate i provjere šta je s njihovim kućama. U grad, međutim, mogu samo oni koji su dobili poziv. S njima je bila i naša ekipa, Iva Martinović i Ognjen Zorić. Evo šta su zabilježili.
Nedelju dana nakon katastrofalnih poplava koje su ga zadesile, Obrenovac je sablasno pust grad. Kuće i zgrade su prazne, a ulicama, onima koje više nisu pod vodom, prolaze vozila vojske i policije. U pojedinim delovima osjeća se jak smrad. Tek ponegde mogu se vidjeti malobrojni meštani, uglavnom vlasnici lokala koji su se vratili kako bi pomagali u čišćenju. Vidimo četiri muškarca koji ispumpavaju vodu iz podruma jedne zgrade i raskrčuju prilaz. Na licima nose maske.
Zgradama dole to je puno. Pa zamolili smo ljudi, došli su iz vatrogasnog doma, ubacili su pumpu i vade. Evo već dva sata, ali ne primećuje se ništa. Ide voda, negdje ide.
S druge strane ulice stoji vlasnik sada potpuno razrušenog podruma pića.
Ovdje živim, tu radim, tu su sve. Totalno štetu, sve otišlo unutra, nego šta.
Sa gumenim rukavicama na rukama prilazi nam starija žena. U Obrenovac je prvi put ušla u četvrtak. Pitamo je šta je zatekla.
Katastrofalno, sve poplavljeno, prljavo, puno mulja. Pokušavamo da očistimo što se da očisti. Došla sam vodu da uzmem malo, nemamo vode za piće, trenutno tu je, to je to.
Dok razgovaramo, nailazi vozilo žandarmerije. U kamionu nose vodu. Brzo se okuplja veliki broj ljudi. Odlazimo malo dalje od centra Obrenovca do dela naselja u kome je i dalje velika količina vode. Put kojim idemo završava se vodom koja bi se mogla opisati kao jezero. Vraćamo se malo nazad i ulazimo u ulicu kroz koju se, kažu nam ljudi koje zatičemo kako iz jedne od okolnih kuća iznose unište nameštaj, proteklog vikenda moglo ući jedino čamcem. Na kući se jasno vidi linija do koje je bila voda.
Dokle je voda bila?
To je
linija dokle je bila voda.
Vlasnik kuće kaže nam da u njoj više nema ničega.
Znači sve, ništa, bukvalno ništa nije ostalo.
Ulazimo i u kuću, pod je potpuno prekriven muljem.
Evo ovdje, to je, evo, pogledajte što se vidite ovaj parkijet ovdje. Evo našto liči. Znači šta da vam kažem? Vrata su se razbala, ostali su štokovi, poskidali se vrata, pomacali. Znači vas samo sve da neka zaraza, ne krene.
Vraćamo se nazad, s leve i desne strane glavnog puta vidimo kuće do kojih se zbog vode ne može prići. Na izlazu iz grada vojska dezinfikuje svako vozilo koje ga napušta. Sa strane su punktovi Crvenog krsta na kojima se deli hrana i voda. Nekoliko kilometara dalje, kod sela Mislođin, policija zaustavlja sve koji bi da uđu u Obrenovac. Prolaze samo oni koji se nalaze na spisku, uglavnom vlasnici lokala. Veliki broj ljudi s torbama u rukama nada se ipak da će ih policija pustiti da uđu u grad i obiđu svoje kuće.
Mi smo sami pokušali da uđemo u grad, da vidimo šta je sa našom imovinom, sa stanovima.
Sad sam krenuo da malo uzmem, ne znam što čim da se suči. Sve ostalo, ništa nisam uzeo, samo u torbu.
Sad idemo da vidimo šta ima u gradu.
Reste mi, ste neki poziv dobili? Ili?
Da, za lokal idemo da vidimo. Da pokupimo robu, da iselimo, da izbacimo povrće.
Kada isprazni se zamrzivači stvari i da se pokupi šta je ostalo.
Ulaska međutim, barem za sada nema, a građanima se preporučuje da se ne vraćaju dok ne bude gotova dezinfekcija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nivo Save u Hrvatskoj pada, ali se voda sporo povlači. Evropski su političari u posjeti poplavljenim područjima, a hrvatske kolege ulažu maksimalne napore da na nivou Evropske unije izdjeljstvuju svaku moguću pomoć za regiju. Javlja se Eni Zebić.
Razina Save opada, ali se voda sa poplavljenih područja Županjske Posavine povlači sporo ili se još uopće ne povlači, a stanje je vrlo teško. Zbog opasnosti od zaraze, spasitelji više ne smiju ulaziti u vodu, već stoku i kućne ljubimce spašavaju iz čamaca. Danas kreće saniranje probijenog nasipa pokraj Rajeva sela, gdje je provalila voda koja je poplavila 5 sela. Posebnim zahvatom pokušat će se onemogućiti dalji ulazak savske vode u poplavljena područja, ali i omogućiti istjecanje vode sa poplavljenog područja u savsko korito. Očekuje se da će posao biti obavljen za 4 dana. Socijaldemokratski predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz posjetio je poplavljena područja u Hrvatskoj s porukom da Europska unija mora hitno pomoći, a premijer Zoran Milanović, koji ga je pratio, pojasnjuje za što će Hrvatska tražiti stranu pomoć.
Nećemo propustiti priliku da iz europskih fondova, koji su i naši fondovi, iskoristimo svaki euro. Ali tu moramo biti vrlo čisti i uredni, ali odgovornost je na nama u ovom trenutku. Dakle, mi možemo dobiti eventualno naknadu onoga što potrošimo, a moramo početi trošiti i raditi odmah, dakle u roku od nekoliko tjedana.
I povjerenica Europske komisije za međunarodnu suradnju i humanitarnu pomoć Kristalina Georgijeva je na poplavljenim područjima Hrvatske. Nakon posjete prihvatnom centru za evakuirane u Gunji, Georgijeva, koja je prethodnih dana vidjela hrvatske policajce u Obrenovcu u Srbiji i u Orašju u Bosni i Hercegovini, pohvalila je angažman Hrvatske vojske, policije i Crvenog križa, na čemu je izuzetno zahvalna.
I'm very grateful because not only people help their own.
Zahvalna sam jer ne pomaže samo ovdje, nego i u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Poplave sada traže suradnju, a pogotovo snažniju suradnju u budućnosti. Poplave nas spajaju.
Now they would require strong cooperation in the future. The floods are bringing us together.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izvijestila je kako je dogovorila pomoć Europske unije u zaprašivanju protiv komaraca poplavljenih područja u sve tri države.
To je jedna akcija koja zahtijeva momentalnu reakciju i dogovorili smo da Hrvatska može osigurati avione, pomoći će nam u financiranju letova Europska unija, odnosno upravo povjerenica Georgijeva iz svog resora, i pomoći će nam sa sredstvima za zaprašivanje.
Dobrovoljci i dalje odlaze u pomoć u poplavljene krajeve. Donira se naveliko i dalje. Iz Hrvatskog Crvenog križa javljaju da donirane hrane ima nekoliko tisuća tona, da ima dovoljno vode, a da je od donacija građana do sada prikupljeno 37 milijuna kuna, gotovo 5 milijuna eura. Zbog situacije u susjedstvu, Hrvatski Crveni križ predložio je vladi da odobri da se dio prikupljene pomoći uputi u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
Nadamo se pozitivnom odgovoru i da ćemo vrlo uskoro vidjeti da kolona kamiona sa oznakama Hrvatskog Crvenog križa kreće put Bosne i Hercegovine i prema Srbiji sa potrepštinama koje su tamo potrebne.
Kako i dalje ogroman interes za volontiranje, u Hrvatskom Crvenom križu bili su prisiljeni početi sa selekcijom. Na prvom sastanku stručne skupine državnih tijela za razminiranje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije razmijenjene su sve poznate minske situacije, dogovorena je dnevna razmjena informacija i procjena rizika na regionalnoj razini. Šef regionalnog ureda za razminiranje u Brčkom, Esed Aletić, za naš radio kaže.
Evo, uspostavili smo tijelo, dogovorili smo neke akcije i da budemo, da kažemo, dnevno informisani, sva tri centra, tako da na sve probleme zajedno gledamo i zajedno rešavamo. Ja mislim, veličina problema nas tjera na to i vidimo i sami da je ova Sava jednostavno izbrisala i granice ove naše.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proruski separatisti koriste oružje i zastrašivanje kako bi bili sigurni da će stanovnici Donjecka propustiti ukrajinske izbore zakazane za 25. maj. U ovom najvećem gradu na istoku zemlje sa gotovo milion stanovnika strah se može skoro izmjeriti. Svako ko posjeti Donjeck ovih dana zakleo bi se da se ne spremaju nikakvi izbori. Nema kampanje, nema predizbornih plakata, niko ne dijeli stranačke programe, skoro da ni ljudi nema na ulicama. Lokalni novinari primjećuju da se rijetko na nekim mjestima može vidjeti izborni materijal stranke Regija, koja je posljednjih godina bila najjača u tom dijelu Ukrajine. Njihov kandidat Mihajlo Dopkin, koji favorizira ujedinjenu Ukrajinu, ali uz veću autonomiju Regija, zapravo se više smatra proruskim nego prozapadnim liderom. Ali ni njegovi sljedbenici nisu na ulici, jer se plaše napada separatista samoproglašene Donjecke narodne republike. Osim što su javno objavili da će blokirati svaki pokušaj glasanja u nedjelju, naoružani militanti su više navrata provalili u predizborne štabove, porazbijali opremu kakvi su faksi, kopirni uređaji, kompjuteri, te uništili izborne brošure. Ali problemi s kojima se susreću kandidati ništa su u odnosu na ono što preživljavaju članovi izbornih komisija. Jedan od njih kaže za Radio Slobodna Evropa da su 22. maja petorica u zaštitnim odijelima naoružani toljagama upali u njihove prostorije i naredili okupljenim radnicima da predaju glasačke kutije jer, citiram, narod je protiv izbora. Centralna izborna komisija u Kijevu objavila je da je trećina izbornih mjesta u Donjecku i Lugansku okupirana. Zbog toga se stanovnicima preporučuje da se registruju u susjednim regijama koje nisu okupirali separatisti. Elena Daško, dopisnik našeg radija u Donjecku, kaže da se naoružani militanti uglavnom zadržavaju na području oko zgrade regionalne uprave u centru grada. Zgrada uprave u kojoj su okupirani proruski separatisti u samom je centru grada. Uz nju u parku Puškin možete vidjeti ljude koji hodaju s palicama, a na glavi imaju ili fantomke ili maske. Kreću se u malim grupama po dvoje ili troje. Kad je održan skup za mir i integritet Ukrajine, svojim sam očima vidjela kako su militanti napali dva automobila i potpuno ih uništili. U istočnoj Ukrajini mučenje je postalo novo oružje. U sjedištu samoproglašene Donjecke republike, koja je opasana bodljikavom žicom i barikadama, na 5. i 6. spratu se nalaze mučionice. Muškarci u fantomkama hapse ljude usred bijela dana i odvode ih u zgradu. Oni koji su kasnije pušteni na slobodu izjavili su kako su opetovano zlostavljani, te da im se prijetilo smrću zbog toga što se protive samoproglašenoj nezavisnosti Donjecka. Osim ovog važnog pitanja, hoće li izbori na istoku proteći u miru, pozabavili smo se i sa temama koje nisu široko poznate, a tiču se upravo izbora u Ukrajini, priredila Biljana Jovićević.
Sasvim je sigurno da će kralj čokolade Petro Porošenko osvojiti više glasova od gasne princeze Julije Timošenko 25. maja u prvom krugu izbora u Ukrajini, no tu su još nekoliko novih stvari koje treba znati o ovom glasanju. Pod jedan, Timošenko nije jedina s oreolom narandžaste revolucije. Naravno, ona je jedina koje se sjećamo, ali Porošenko, koji je 2004. već imao ogromnu poslovnu imperiju, pokrenuo je tada svoju televiziju Kanal 5, koja je u to vrijeme bila najveća podrška revolucije, čak i finansijska. Bio je blizak saveznik Viktora Juščenka, pomogao mu je tokom kampanje za predsjedničke izbore, nadajući se da bi mu taj odnos mogao donijeti premijersku funkciju nakon narandžaste pobjede. Umjesto toga Juščenko ga je imenovao za predsjednika Vijeća za sigurnost i odbranu, a premijersku funkciju dodijelio je Juliji Timošenko, koja generalno nije voljela oligarhe, a Porošenka posebno. Oboje, i Porošenko i Timošenko, dobili su otkaz 2005. nakon njihovih međusobnih optužbi za korupciju, a ta prepirka je dovela do paralize vlade. Porošenko je međutim ostao blizak sa Juščenkom, koji je kum Porošenkovim kćerima blizankinjama Jevgeniji i Oleksandri. Pod dva, Timošenko nije jedina osoba koja može poslovati sa Rusijom. Timošenko, uprkos zaslugama u narandžastoj revoluciji i zapadnoj retorici, tradicionalno je bila neko za koga se smatralo da uživa profitabilan odnos s Kremljom. Zaradila je nadima gasna princeza zbog uvoza ruskog gasa 90-ih. Vladimir Putin rekao je da je neko sa kim je ugodno raditi nakon dvije runde pregovora koji su rezultirali okončanjem gasne krize 2009. No na kraju je sve završilo njenim kontroverznim hapšenjem i zatvaranjem pod vlašću Viktora Janukovića. U posljednje vrijeme upozoravala da se ne koristi sila protiv separatista na istoku, čime je podgrijala spekulacije da igra Putinovu igru. Ali Porošenko, koji je bio u svakoj administraciji Ukrajine još od predsjednika Leonida Kučme, bez obzira na političku ulogu, je čovjek koji stvara prijatelje također. Jedna od njegovih najvećih fabrika čokolade Roše nalazi se u Južnoj Rusiji, no nedavno je imao još ambiciozniju poziciju povodom NATO ambicija Ukrajine, jednog od najvećih problema u odnosima s Putinom. Imajući u vidu antiruski sentiment koji je preplavio Ukrajinu, oba ova kandidata su pritajila svoje veze s Kremljom i pokušavaju sami sebe prikazati kao patriote i pobunjenike. Timošenko je pritom uhvaćena u procurelom telefonskom pozivu u kojem poziva na istrebljenje svih Rusa na ukrajinskom tlu. Porošenko, čija je čokolada zabranjena u Rusiji gotovo godinu dana, iskoristio je trgovinski rat kako bi poboljšao svoju vjerodostojnost kod kuće. Zabrana je znak da činim pravu stvar, rekao je ove sedmice u Harkovu. To samo potvrđuje da je moja politika proukrajinska, uskliknuo je Porošenko. Po tri, drugi krug bi se mogao dogoditi i on bi mogao ići u korist Timošenko. Sjež ankete koje su zajedno proveli u Kijevu Fondacija za demokratsku inicijativu i Razumkov Monitoring Centar pokazuje da Porošenko ima 44,6% podrške, a Timošenko 8,4%. Toga stavlja na korak udaljenosti od 50%, što mu je potrebno za pobjedu u prvom krugu izbora. No, tu nije uzet u obzir sociološki fenomen, odnosno Timošenko fenomen, u kojem liderka Batkivšćine, što znači domovina, tradicionalno skuplja i do 15% više procenata prilikom glasanja nego u anketama. Trenutno neodlučni birači mogli bi dodati još 15% na to, što bi teoretski Timošenko dovelo do gotovo 40% i značajno umanjili Porošenkovu prednost u ovom procesu. Čak i u slučaju pobjede u prvom krugu ima razloga da se vjeruje da bilo kakva tvrdnja o prevari ili jednostavno javna destabilizacija može podgrijati zahtjeve da se 15. juna održi drugi krug. To bi moglo otvoriti priliku za birače na nemirnom istoku, odakle u Dnjepropetrovsku rođena Timošenko privlači veliki dio svoje podrške, da izađu u većem broju nego što se to očekuje ove nedjelje. Nije su sve zapadne vrijednosti kreirane jednako, proizilazi iz kampanje. Porošenko je iznenadio mnoge prilikom jedne od stanica kampanje u Dnjepropetrovskoj oblasti, kada je pritisnut od strane birača, rekao da se protivi gej brakovima. O tome je bio izvještaj u uticajnom Kijev postu, koji je također otkrio da je Porošenko radioholičar koji ažurira svoje Facebook postove, a povremeno se zna okrenuti za lijepom ženom. Stav Timošenko o gej brakovima je nejasan, ali je njena desna ruka, privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk, zauzeo stav sličan Porošenku prošle godine, kada je rekao, kao hrišćanin i grčki katolik, on ne može prihvatiti ideju o istopolnim brakovima. Tehnički 25. maja vjerovatno će se označiti početak novog poglavlja u političkoj karijeri Vitalija Klička, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, lider partije Udar, koji je izašao iz predsjedničke utrke kako bi ostavio više prostora Porošenku, prema svim očekivanjima trebao bi biti izabran za gradonačelnika Kijeva. Voditi glavni grad Ukrajine je važan i težak posao koji je malo ko ranije radio kako treba. Grad u stvari nije imao u punom radnom vremenu izabranog gradonačelnika još od kada je duboko nepopularni Leonid Černoveljski uklonjen s vlasti 2010. Ova se pozicija također smatra političkim ćorsokakom. Niko od gradskih postsovjetskih gradonačelnika Kijeva nikada nije napredovao na nacionalnom nivou nakon što su vodili glavni grad. Dakle, koristeći se sportskom metaforom koju sam Kličko favorizuje, on je mogao biti izazivač, ali je kao bokser satjeran u kut. Vjerovatno nikada nećemo saznati da li bi bio na očekivanom nivou. Na drugoj strani, pozitivno je to što je Kličko obećao Kijevljanima vodeni park i Disneyland kao gradonačelnik. No ništa od ovoga ne mora biti relevantno. Prva tri kandidata u predsjedničkoj utrci u Ukrajini su milijarder, milioner i još jedan milijarder. Svo troje su uključeni u politiku već više od decenije. Niko od njih stoga vjerovatno neće zadovoljiti pozive Euromejdana za radikalnim promjenama, naročito u vrijeme kada je nasilna smrt više od 100 demonstranata i dalje svježa i duboko bolna slika. Također, smrt 17 ukrajinskih vojnika 22. maja u istočnoj Ukrajini će za sljedećeg predsjednika zemlje predstavljati neposredan izazov za uspostavu mira u strateškim i terorizovanim regijama. Kada se tome doda tonuća ekonomija Ukrajine i predstojeći parlamentarni izbori, riječ je o miksu koji sasvim sigurno niko nema moć da popravi, pogotovo u vrijeme dubokih unutrašnjih podjela i resentimenta za starim čuvarima. Neki analitičari već predviđaju novi krug Majdan protesta na zimu i nastavak haosa u Ukrajini.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti i dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Bosna do sada vlastitom poljoprivrednom proizvodnjom pokrivala trećinu potreba za hranom. Nakon poplava to će biti neizvedivo.
Sada ne samo da su sprani sjemenski materijali, sadni materijal, da je nestalo onoga što je posijano i posađeno, već su kompletne zemljišne površine, plodni sloj. Nestajalo je onoga na čemu je do sada vršenja sjetva i sadnja.
Klimatolozi predviđaju kako će se slične poplave dešavati i u buduće. Klimatske su promjene tako jake da
može se očekivati porast temperature vazduha, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima.
7 dana volonteri pomažu stradalima u poplavama u Srbiji. Mnogima su probudili vjeru u ljudskost.
Pomažem ljudima, to mi je dragoceno, iskreno, onako.
Prvo smo išli, znači, na Đakove, pored Save, na Makiš, onda smo otkupili smo odjeću za decu, onda smo došli na ideju da dođemo ovdje da se prijavimo. Znam da ljudima sigurno nije lako.
Ekonomske krize mijenjaju i navike, pa Nikšićani sada sve češće posežu za robom iz second hand dućana. Zbog cijena.
Košulja od 3, 4 do 5 eura. Haljina imamo od 4 do 12 eura. Suknje 5 eura, baš onako farmerice, do 6 eura.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga ocijenila je da zemlja nije ostvarila dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zato je ona od odgovornih institucija zatražila da budno prate manipulacije tokom izbora na Kosovu, bilježi Amra Zajneli.
Institucije Kosova treba da povrate povjerenje građana, a pravosuđe treba da bude bez političkih uticaja, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga na sastanku Nacionalnog savjeta protiv korupcije, kojim inače predsjedava. Tema sastanka je bila izbori i korupcija. Predsjednica je naglasila da se Kosovo opredelilo nultoj toleranciji prema negativnim pojavama kao što su organizovani kriminali i korupcija, te naglasila da je došlo vrijeme da ta posvećenost pokaže rezultate putem potpunog sprovođenja zakona. Jahjaga je zatražila i sprovođenje reforma pravosudnog sistema, naglašavajući da niko ne može biti iznad zakona.
Kemi bërë shumë takime, kemi hartuar shumë ligje, kemi kërkuar shumë mënyra.
Vodili smo mnogo sastanaka, sastavili smo mnogo zakona, istražili smo mnogo načina za uspostavljanje načela nulte tolerancije za korupciju, ali još uvek nismo ostvarili dovoljno uspeha u ovoj oblasti. Suzbijanje korupcije ostaje jedna od najvećih prepreka napredovanja u pravcu euroatlantskih integracija. Sistem pravde ostaje najvažnija sprega ovog procesa, kazala je ona. Predsjednica Jahjaga je pozvala sve odgovorne institucije koje rade na organizaciji prevremeni izbora da dokažu da se mogu organizovati slobodni demokratski izbori, kao što je to bilo tokom lokalnih.
Ne sot jeli një periud, ku na duhet më shumë pun dhe veprim.
Mi se danas nalazimo u jednom periodu kada nam treba više rada i delovanja da bismo pokazali ne samo spremnost, nego i efikasnost u sprečavanju korupcije i u izborni proces. Utvrđeni standard u našem društvu sa opštinskih izbora trebamo dokazati i ovog puta na izborima 8. juna, a da bismo garantovali jedan demokratski i sveobuhvatni proces sa potpunim garancijama za glas svakog građana zemlje gde god se nalazio, kaže predsjednica Jahjaga. O važnosti slobodnih demokratskih izbora govorila je američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson. Ona je zatražila da svi oni koji budu pokušali da ugroze izborni proces budu kažnjeni i završe u zatvor.
I think people will really believe that the government of Kosovo is serious.
Ovako će ljudi da steknu poverenje u to da je vlada Kosova ozbiljna u gonjenju onih koji ugroze izbore. Oni ne trebaju biti slobodni i nekažnjeni, već u zatvoru i nadam se da će se to desiti u toku mog mandata, kazala je Jacobson. Inače, pomoć u organizaciji izbora što se bezbednosti tiče obećali su međunarodni predstavnici na Kosovu. Šef Eulex je kazao da je ova misija spremna da pruži kakvu god podršku, dok komandant KFOR-a je istakao da će ove snage biti prisutne u osjetljivim područjima kao što je sever Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivredni proizvođači Hercegovine smatraju da postoje odlični prirodni uvjeti za povećanje proizvodnje, čime bi se mogli prilično nadoknaditi gubici na ključnim poljoprivrednim dobrima na sjeveru Bosne, koji su poharani u katastrofalnim poplavama. Strahuju, međutim, da povećanja proizvodnje neće biti, jer u Bosni i Hercegovini ima previše političkih i birokratskih prepreka za razvoj poslovnog ambijenta. Političke elite su sklonije stvari rješavati uvozom, kaže naš saradnik Mirsad Behram.
Stručnjaci tvrde da se već sada može reći da je poljoprivredna proizvodnja, kičma ekonomskog života sjevernih krajeva BiH, dramatično stradala. Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, profesor dr. Ahmed Džubur, objašnjava.
Sada ne samo da su sprani sjemenski materijali, sadni materijal, da je nestalo onoga što je posijano i posađeno, već su kompletne zemljišne površine, plodni sloj, nestajalo onoga na čemu je do sada vršenja sjetva i sadnja.
Ovih dana se moglo čuti da je BiH sve do poplava vlastitom proizvodnjom u poljoprivredi podmirivala oko 30% svojih potreba. Procjeni su da je sada, nakon poplava, ta pokrivenost pala na svega 5%. Poljoprivredni proizvođači u Hercegovini smatraju da bi se makar dijelom taj gubitak mogao nadoknaditi povećanjem proizvodnje na tom području, za šta tvrde postoje uslovi. Dragi Žujo, direktor klastera zadruga Agroneretva DOO Mostar, tvrdi.
Možemo reći da je proizvodnja u Hercegovini ove godine dobra, jer klimatski uslovi su bili, nije bilo zime i možemo očekivati veće prinose i u voću i povrću.
Međutim, neuređenost države na političkom i ekonomskom planu odražava se tako da, kažu ljudi na terenu, potencijala ima i za domaće potrebe i za izvoz, ali zbog nepostojanja poslovnog ambijenta, značajne površine u Hercegovini su neobrađene. Direktor firme Agroherz DOO iz Čapljine, Milenko Soče, kaže.
Ljudi su demotivirani iz razno raznih razloga. Nažalost, evo, mi smo u Čapljini, Čapljina koja je, kako srce te hercegovačke poljoprivrede, 90% površina je neobrađeno. Firma Agroherz, u kojoj se mi nalazimo, gospodari sa nikak neki 500 hektara površina, bavimo se voćim grožđem. Mi imamo potencijal koji smo do sada imali, ne možemo povećati ništa.
Dekan Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, profesor dr. Ahmed Džubur, dodaje.
Iz svih prethodnih godina je poljoprivredna proizvodnja bila dovedena u vrlo tešku poziciju, tako da su ljudi, poljoprivredni proizvođači, vrlo često bili deprimirani i dezorijentisani u smislu toga šta proizvoditi, jer definitivno ne postoji ambijent za poljoprivrednu proizvodnju. Od nepostojanja poticajnih mjera, zaštitnih mjera države, sigurnosti za plasman i prodaj onoga što se muko trpnim radom proizvede.
Proizvođači su posebno nezadovoljni poticajima, kojih, kako kažu, zadnjih godina nikako nema. A na nivou kantona su, tvrde, izdvajanja za poljoprivredu bila ravna nuli. Milenko Soče iz firme Agroherz DOO iz Čapljine kaže da država stimulira proizvodnju u poljoprivredi, ali naopako.
Poticaj poljoprivredi, mislim, s odno budžetu i stanju novca, da je dovoljno. 608 miliona, mislim da je to sasvim dovoljno. Ja volim da je 680 miliona, ali nema novca u državi, svjesni smo toga. A da se ta novac rasporedi normalno i pravilno, mislim da bi napravilo pomake značajne naprijed, međutim, mi imamo pomake nazad.
A ljudi koji žive od poljoprivrede kažu da je agrar i izvrsna šansa za otvaranje novih radnih mjesta, te rad za domaće, ali i za strana tržišta. Šta više, proizvođači vele da bi se adekvatnim pristupom proizvodnja u Hercegovini mogla i povećati, te smanjiti i potrebu za uvozom. Dragi Žujo dodaje.
Mi smatramo da bi se trebala i druga žetva praktično zasaditi, naročito u plasteničkoj proizvodnji, gdje mi možemo još do kraja godine proizvesti čak i dvije kulture.
Međutim, od svega toga nema ništa ukoliko se ne promijeni odnos vlasti prema poljoprivredi. Milenko Soče, direktor firme Agroherc DOO iz Čapljine, kao primjer navodi.
Ovdje se sve i svašta uvozi. U besjenje. Mi ne možemo konkurirati jednoj Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, Turskoj, a ovdje je jedna anarhija totalna na tržištu.
A šta kažu vlasti? U vladi HN kantona kažu da su u sličnoj situaciji kao i ostali. Novca u budžetu jednostavno nema, govori portparol kantonalne vlade Pero Pavlović.
Nažalost, nismo u poziciji da značajnije potičemo niti poljoprivredu, niti da joj damo onaj impuls financijske naravi.
Pavlović dodaje da se preduzimaju napori na iznalaženju novca i za poljoprivredu.
Naša nastojanja koja su kontinuirana u posljednjih 5-6 mjeseci oko zakona o vodama kojeg želimo implementirati na području naše županije nam daje za pravo vjerovati kako će ta sredstva, ako se taj zakon bude primjenjivao, biti dostatna i da potičemo poljoprivredu, a onda iz tog poticanja poljoprivrede očekivati je značajnije prinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ugroženima u poplavama u Srbiji pomaže i hiljade volontera. Ovi ljudi, uglavnom mladi, našli su se na svim mjestima gdje je to bilo potrebno. Od nasipa do privatnih centara. Sa volonterima na Beogradskom sajmu razgovarao je Zoran Glavonjić.
U sajamskoj hali broj 11 smješteno je 500 ljudi iz potopljenog Obrenovca, a njima pomaže i nekoliko desetina volontera koji im dele hranu i garderobu.
Ima 2-3 sad, koja mi veličina, ne znam.
Može ovo.
Ajde dobro, što
mi? Vate ovako, majicu.
Može.
To je dobro, majicu.
Ime prezime.
Jel je one farmerske dole, bator, imaš? Daj da skine, da se obuče, kako je došla devojka.
Među ovim dobrovoljcima je i 17-godišnja Mija Trijević, srednjoškolka iz Umke, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije dvoumila da li da pomogne.
Moj deda je iz Obrenovca i njemu si je kuća potopljena i onda sam ono rešila sam. Ovdje sam trenutno na odeći, tražim ono ljudima čisto da imaju preslaku barem dva puta na dan. Sasvim je drago da pomognem.
Kako je ti teško, jel ti se spava?
Pa od ujutru sam tu ono umorna sam, ali ništa mi je teško za njih. Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno onako.
Evakuisanim građanima ovi mladi ljudi su na usluzi za sve što im je potrebno. Od toga da im pričuvaju decu za koju je od nekoliko starih stolova napravljeno improvizovano obdanište do savjeta ili razgovora i reči utehe. Filip Kosanović, 20-godišnji student iz Beograda, prvih nekoliko dana punio je džakove na nasipima, a sada je na sajmu pri ruci u nesrećenima.
Vidio sam na TV-u da treba dosta volontera, da treba pomoć. Znam, dogovorio sam se sa društvom, dogovorili smo se da pomognemo kako smo mogli. Prvo smo išli znači, na džakove, pored Save, na Makiš, onda smo otkupili smo odjeću za decu, onda sam došao na ideju da dođemo ovdje da se prijavimo. Dajemo doručak, ručak i večeru, naravno, pomažemo oko sokova za decu, voće, povrće, sve što imamo. Znači.
Koji je tvoj motiv da pomažeš ljudima?
Znam da ljudima sigurno nije lako i pogađa me kad vidim koliko ljudi u stvari ostalo bez kuće i bez krova nad glavom. I imam motivaciju kad vidim djecu kad im dan smoki ili čips kako su srećno. To mi onako ispiriš.
Šta ti najteže pada ovdje?
Pa vidio sam ženu sa razbijenom glavom, na primjer. Žena koja ima umotanu celu glavu, sigurno nije bilo ništa dobro čim ima umotanu celu glavu.
Svakog dana u sajamsku halu stiže humanitarna pomoć. Volonteri su tu da pomognu, a na usluzi su i za sve informacije koje su potrebne evakuisanima. Jovana Dokić, 22-godišnja studentkinja iz Novog Sada, već 5 dana radi na infopultu.
Dolaze ljudi koji traže ljude koji nisu prijavljeni, pa mi pokušavamo da ih nađemo. Najviše mi teško pada kada ljudi dođu onako totalno izgubljeni i uplašeni. Deca su mi, ne mogu sada da zamislim u toj situaciji i zato hoću pomognem ljudima. Nije mi teško, mislim dođemo uglavnom u 7 ujutru i onda ostanemo koliko treba. Ima ljudi koji ostaju ovdje po 30 i više sati.
Kako se odlučuje da pomogneš ljudima?
Iskreno, mene to ispunjava, ja se osjećam bolje. Čim se pomaže ljudima koji su u problemu i jednostavno uticalo na mene sve ovo što se dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od oko 50 ljudi koji su iz poplavom ugroženog čačanskog kraja evakuirani helikopterom, bila je 11 djece, među kojima je jedna dvomjesečna beba. Vladimir Nikitović je zabilježio svojim mikrofonom kako su djeca doživjela nabujalu rijeku Čemernicu koja im je potapala kuće.
Dvomesečni Đorđe Vasović najmlađi je Čačanin koji je evakuisan helikopterom iz područja pogođenog poplavom. Njegova majka Nevena kaže da je trenutak kada su nju i bebu spasioci kačili na sajle letelice bio najdramatičniji u njenom životu.
Stavili smo ga u nosiljku, lepo smo ga zađuškali sa svih strana i onda smo gore leteli i to je bilo užasno. Jer su ga pokrili sa svih strana i glavu i sve, pa sam se plašila, ipak je malo dete. I zbog zvuka helikoptera i zbog svega. A srećno sve se dobro završilo. On je bio miran kao bubica. Da smo se spustili, samo otvorio oči i razgledao, nije ošte plakao.
Brat i sestra Aleksandra i David Ilišković spavali su čvrstim snom prošlog četvrtka ujutru dok su njihovi roditelji pripremali najneophodnije kućne stvari, znajući da nailazi poplava. Za nepunih pola sata ukućani su gazili vodu do kolena, a bujica je pretila da kroz prozor potpuno potopi kuću. Tih trenutaka prisjeća se osmogodišnji David.
Spavali smo pa nas je mama probudila, pa je poplava stigla, ja i sestra smo sedeli na krevetu dok nisu došli da nas spasu.
Njegova 13-godišnja sestra Aleksandra kaže da nikada neće zaboraviti huk nabujale vode koja je bila svuda oko kuće. Jedini spas bila je evakuacija helikopterom.
Rekli su da dolaze po nas sa čamcem, pa posle nisu mogli da prođu od vode, pa su posle došli po nas helikopterom.
Nekoliko kilometara uzvodno, teške trenutke preživljavali su članovi porodice Simović sa troje male dece. I njima je pomoć mogla da stigne jedino iz vazduha. Kažu da je najhrabrija bila 9-godišnja Nevena.
Da nisam se uplašila.
Pilot helikoptera, major Saša Borovac, kaže da su akciju spasavanja otežavali slaba vidljivost, obilna kiša i jak vetar.
Mi smo bukvalno na konopcima imali bebe, trudnice, starce koji su leteli s nama u vazduhu prikačeni na konopac. To nikada niko nije radio. Ali eto, nadljudski napori i nas i naših kolega, uspeli smo da niko ne bude ni ogreban.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz katastrofalne poplove koje su zadesile Balkan, Esad Krcić je istraživao koliko su one posljedice klimatskih promjena. U razgovoru sa stručnjacima našeg je novinara posebno zanimalo koliko se klima u zadnjih 30 desetljeća promijenila u Crnoj Gori.
Načelnik odsjeka za primijenjenu meteorologiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Mirjana Ivanov.
Promjene temperature vazduha, naročito u severnom planinskom regionu Crne Gore, čak za +1,4 stepena Celzijusa, da je temperatura površine mora porasla i da zapravo raste za oko +0,02 Celzijusa godišnje, da je nivo mora u porastu. Osmotrili smo smanjenje broja mraznih dana, zatim povećanje broja vrlo toplih dana. Osmotreno je također i povećanje prosječne dužine toplotnih talasa. Zatim osmotreno je i povećanje broja uzastopnih dana bez kiše, ali i povećanje intenziteta padavina.
Klimatske promjene se dešavaju i predstavljaju jedno od najvećih prijetnji sa kojima se suočava čovječanstvo kako na planu očuvanja životne sredine, tako i na ekonomskom i društvenom planu. Za Južnu Evropu se očekuje da će klimatske promjene pogoršati uslove visoke temperature i suše u regionu koji je već osjetljiv na klimatsku varijabilnost, kao i smanjenje raspoloživosti vodnih resursa i hidroenergetskog potencijala, što imajući u vidu aktualnu katastrofalnu poplavu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, zvuči skoro nevjerovatno. Ipak ekstremne nepogode se događaju sve češće i sve intenzivnije. Da li je Crna Gora institucionalno i operativno spremna da se suoči sa poplavom koja bi se mogla dogoditi i ovdje? Direktor Vladinog direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić.
Organizovanije i ekonomski bogatije države teško se bore ili se uopšte ne izbore sa ovakvim ekstremnim pojavama. Međutim, ono što se možda mogu sprediti jeste da smo značajno spremniji nego recimo od 2010. godine kada se zadesile velike poplave. U tom pogledu naglasio bih da smo formirali nacionalni tim za spašavanje od poplava, to je 25 ljudi, odnosno spasilaca koji su potpuno obučeni, primili certifikate za spašavanje na brzim vodama, da je taj tim prilično dobro opremljen kroz IPA projekat koji smo imali zajedno sa Force Montenegrom i Ministarstvom strašnih poslova Srbije. Zatim, ono što također mogu reći da je vršena obuka tih ljudi na jedan kvalitetan način i da smo opremljeni sa 250 metara mobilnih brana koje su onako dobre da usmjere tok rijeke i da bude onaj prvi odgovor.
Šta se u buduće može očekivati? Mirjana Ivanov, Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
Može se očekivati porast temperature vazduha do plus 1,3 stepena, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana i toplotnih talasa također, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima. Također treba napomenuti veći intenzitet padavina u budućnosti. A to naravno ima i negativne posljedice na poplave i klizišta.
Da li se u državnim institucijama klimatske promjene, njihova manifestacija i uticaj koji može odnijeti brojne ljudske živote i načiniti ogromnu materijalnu štetu, razmišlja o prilagođavanju novoj situaciji i pojavama koje su se do sada događale veoma rijetko i bile manjeg intenziteta? Mirsad Mulić, direktor Direktorata za vanredne situacije Crne Gore.
Nešto se dešava, ako pogledamo šta se dešava 2010. u Crnoj Gori s poplavama, pa onda onim sniznim padavinama 2012. pa te godine smo imali isto ekstremno veliki broj požara, da bismo 2013. evo dijelom 2014. imali žive jednostavno bez snijega, što je nezapamćeno. To treba uzeti u obzir i mi to posmatramo koliko je moguće, imamo odličnu saradnju recimo sa Hidrometeorološkim zavodom, sa njima dijelimo iskustva i razmišljanje i pokušavamo da se pripremimo za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj priča iz Nikšića o tome kako uvjeti mijenjaju navike. Crnogorci, inače poznati po dobrom stilu i oblačenju robe s markicom, sve se više okreću second hand dućanima. Tako barem u priči koja slijedi, kaže Lela Šepanović, kojoj je biznis pojasnila jedna od prodavačica.
Kao radnik ovdje već par godina mogu da kažem da je ponuda dosta dobra. Raznovrsni su modeli i dezeni. Mislim da može neko po nekoj pristupačnoj cijeni da nađe opet neki fini model i opet nešto markirano, ne obično. Košulja od 3, 4 do 5 eura. Haljina imamo od 4 do 12 eura. Suknje 5 eura, baš onako farmerice, do 6 eura.
Second hand shopovi u Nikšiću postoje 15 godina i na početku su mnogi zazirali od ovakvih butika. U zapadnoj Evropi second hand shopovi popularni su već decenijama, dok u Crnoj Gori iz dana u dan privlače sve više novih kupaca, kaže radnica.
Pa mislim da to više zavisi od novčane situacije trenutne, na primjer. Mm-hmm. Ima ih od studenata pa do, ajde da kažemo, penzionera onako u poznim godinama. Što se tiče pazara, ne znam, nekako ne mogu da dam procjenu neku zato što po riječima gazda, znači dok se bude njima isplatilo, radnja će raditi.
Kupci su i žene i muškarci, a uglavnom se kupuje sezonska garderoba.
Ja sam lično prvi put ušla i kupila.
Jel vam se dopalo?
Jeste. Nema, bez pojedan primjerak, ne znam možda to. A onda i cijene su im.
Koliko?
Ja sam sad kupila suknju i bluzu za 8 eura.
Jeste vi nešto trgovali?
Vrlo malo.
Jesam, majčice dvije.
Kolika je to ušteda za kućni budžet?
Velika.
Pa velika. Velika ušteda.
Sigurno. A to već bluzica 3 eura, suknjica 5 eura, za ljeto si ja obučena.
Podsjetimo, prosječan crnogorski radnik je u aprilu zarađivao 474 eura neto, a za minimalne potrebe četvoročlane porodice u aprilu je trebalo izdvojiti 790 eura. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. Prosječna zarada je manja od potrošačke korpe 1,7 puta ili za 316 eura i taj odnos je godinama gotovo konstantan. Sindikati i Centar za zaštitu potrošača upozoravaju da građani sa prosječnom zaradom ne mogu svojoj porodici priuštiti minimalne potrebe, pa se na odjeću i obuću na nivou porodice mjesečno, prema Monsatovim podacima, potroši manje od 43 eura. Toliko novca treba izdvojiti u većini crnogorskih butika za jedne farmerke i majicu. Oni koje smo zatekli u prodavnici objašnjavaju nam i da radije kupuju u second hand shopovima nego u kineskim buticima, koji su, kažu, podigli cijene, ali navode i druge razloge.
Pa jesu, ali roba daleko slabije kvaliteta od robe koju možete da nađete tu.
I u drugom second hand shopu koji smo posjetili zadovoljni su prodajom, a prodavačica kaže da se ne kupuje na veresiju.
Kažu da su realne cije, 8-10 sve zavisi.
I kad počne sad sezona ovog?
Već je počelo ima jedno 10-15 dana.
Firma u kojoj ja radim uvozi robu iz Holandije, mada vidimo po etiketama da je to iz cijele Evrope.
Gospođa se sjeća vremena kada su ljudi smatrali da je sramota nositi odjeću koja je nošena, ali svijest ljudi se, kaže, mijenjala i u Crnoj Gori je prihvaćen trend kupovine u second hand shopovima.
Pa dadne ti prijateljica suknju pa je obuče. Meni se to dešava, meni to nije strašno. Šta to ima veze, to su roba, ne znam, korištena, nebitno, opereš.
Pojedini kupci veoma često dolaze.
Kod nas u Nikšiću dva puta nedeljno dolazi garderoba, znaju i u koje vrijeme i sve. Prosto ima onih koji više dolaze iz navike i da baš ubodu neko pače garderobe koje je ekstra. I što je, na primjer, negdje jako skupo u butiku nove garderobe.
A kako ste zadovoljni ponudom?
Ponuda je dobra, ima određenim danima kad roba im stiže, sad ja ne znam koliko je to puta sedmično, bude finih komada robe. Navratimo, ali kupim s vremena na vrijeme.
Češće. Ja lično osjeću češće.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Doktor Edi Bjaganjac, ratni sarajevski hirurg, danas zaposlen na jednoj od univerzitetskih klinika u Pragu, napisao je knjigu koju je objavila kuća Šahin Pašić. Priča nazvana Sarajevska princeza, potresna ispovijest čovjeka koji je pokušao spasiti teško ranjeno dijete, ali i priča o jednoj strani rata protiv Bosne i Hercegovine, koja je mnogim ljudima ostala potpuno nepoznata. U razgovoru s Omerom Karabegom doktor Jaganjac objašnjava.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu, ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Irmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovalo.
A uslijedila je vaša borba i vaši kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se transporta.
Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega. Oni su to napravili tako da se sastoji dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambođi.
I on sjedi u Kambođi, a zadužen za Sarajevo.
I zadužen je za Sarajevo. I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. U međuvremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošlje avion, je li tako?
Jeste, tako je. On je bio tada premijer Britanije. Tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski. U stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu. Po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu. Ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona. A onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svoje vremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice. I onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija.
I Irma je umrla nakon godinu i pol dana.
Irma je umrla nakon godinu i pol dana. Ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla, da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
Intervju u cjelini možete poslušati u subotu u našem regionalnom programu ili uskoro potražiti na internet stranicama ovog radija. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.